είναι χορηγία της Alpha Bank και των Alpha επιχειρηματικών δανείων αυτή η ώρα της εκπομπής. Και αν θέλετε να αποκτήσετε το δικό σας επαγγελματικό χώρο με ένα δάνειο Alpha επαγγελματικό ακίνητο, μπορείτε να δώσετε νέες δυνατότητες στην επιχείρησή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.alpha.gr και να βρείτε τις λύσεις που χρειάζεστε. Τώρα εδώ τέτοιες απειλές τις δέχομαι έτσι με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Μου λέει ο Μπλάνκο, έχω βροχίτιδα, υκουρώ και θα σε βομβαρδίσω με μηνύματα γάβρε. Εδώ είμαι και σε περιμένω. Και όχι τίποτα άλλο, βρήκες και συμπαραστάτες. Λέει εδώ ένας φίλος ακροατής, καθόλου υπερβολικός δεν είναι ο Μπλάνκο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στους 10 καλύτερους οικονομολόγους του κόσμου. Εγώ δεν είπα ότι δεν ήταν. Απλώς είπα ότι το να συγκρίνουμε εκείνο με τούτο έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και από άποψη μεγέθους και από άποψη πολυπλοκότητας. Αυτό είπα. Ο σοσιαλδημοκράτης Μπράουν λέει να έδωσε τη λύση και όχι ο δεξιός Καραμαλής, λέει άλλος φίλος ακροατής εδώ πέρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε και τι έγινε και τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Ο κύριος Γκίκας Χαρδούβαλης, καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και οικονομικός σύμβουλος της Eurobank, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χαρδούβαλη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαναγιώτου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι για δεύτερη μέρα ανασένουν οι αγορές σήμερα, τα χρηματιστήρια, και αρχίζει να αναρωτιέται κανείς, ίσως να μην ήταν ένα παροδικό ξέσπασμα το χθεσινό και να πείθονται σιγά σιγά και να αποκαθίσταται το κλίμα εμπιστοσύνης που ήταν ένα βασικό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί.
Ελπίζουμε. Βέβαια δεν πρέπει να κρίνουμε μόνο από την αντίδραση του χρηματιστηρίου της μίας ή των δύο ημερών. Το χρηματιστήριο ανεβαίνει και κατεβαίνει και εγώ βλέπω ότι θα έχει πολύ υψηλή διακύμανση στο μέλλον. Διότι η αιροδοξία και η απεσιοδοξία θα έρχονται και θα επανέρχονται. Πάντως ήταν πολύ ευχάριστα τα μηνύματα που είδαμε την τελευταία εβδομάδα. Εγώ δεν σας κρύβω, είχα ανησυχήσει για τους Ευρωπαίους ιδιαίτερα, διότι στη Μένα Αμερική έβλεπα τον κύριο Μπερνάνκη και τον κύριο Πόλσον να είναι ειδικοί στα θέματα των χρηματοαγορών και να κουβεντιάζουν μεταξύ τους και να ακολουθούν μια κοινή γραμμή, και η Ευρώπη να είναι μια χώρα πολλών αρχηγών, πολλοί από τους οποίους δεν καταλάβαιναν και τα προβλήματα, ίσως με εξαίρεση το Γάλλο πρόεδρο, και είχα φοβηθεί πριν από μία-δύο εβδομάδες. Τελικά τη λύση την έδωσε ο κύριος Μπράουν.
Ο κύριος Μπράουν την
έδωσε. Και επειδή είναι ειδικός, τη λύση δηλαδή του να τους μαζέψει όλους πίσω από το άρμα του, και επειδή ήθελε προφανώς να σώσει την πόλη του Λονδίνου, η οποία είναι το χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης και του κόσμου. Mm-hmm. Γιατί έχει μεταφερθεί η εμπορευσιμότητα από τη Νέα Υόρκη πλέον προς το Λονδίνο.
Τώρα, κάποιοι λένε, κύριε Χαρδοβελή, ότι αυτές οι εξελίξεις όλες αποδεικνύουν ότι η ισχυρή οικονομία στην εποχή μας είναι της Ευρώπης τελικά και όχι της Αμερικής.
Να σας πω, ένας από τους λόγους που ξέσπασε η κρίση που είδαμε είχε να κάνει και με το γεγονός ότι η Αμερική είχε μια μεγάλη ανισορροπία που είναι παρόμοια με τη δικιά μας. Εδώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ήταν πολύ υψηλό. Δηλαδή κατανάλωνε πολύ περισσότερα αγαθά από αυτά που παρήγαγε. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα δεν το είχε η Ευρώπη. Και κάπου τα κεφάλαια κινήθηκαν προς την Αμερική για να χρηματοδοτήσουν αυτά τα ελλείμματα και έψαχναν να βρουν υψηλές αποδόσεις, και αυτό ήταν μία από τις αιτίες της κρίσης εκεί που πήγαμε. Δεν σημαίνει όμως ότι η Αμερική έχει παρέλθει, συνεχίζει η Αμερική να είναι.
Όχι,
η χώρα
δεν έχει παρέλθει, προφανώς
με
όμως
το δυναμισμό, με το,
επανέρχεται στα πραγματικά της μέτρα όμως.
Ναι, ναι. Έχει το 1 τέταρτο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Φυσικά δεν είναι το ίδιο σήμερα με αυτό που συνέβη τη δεκαετία του 30. Τότε η Αμερική ήταν το 45% της οικονομικής δραστηριότητας. Τώρα είναι μόνο το 25% και επιπλέον αναπτύσσεται ένας ανεξάρτητος πόλος που είναι η Ασία, η Ανατολική Ασία, η οποία δίνει μια δυναμική στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, ασχέτως τι θα συμβεί στην Αμερική.
Μάλιστα. Τώρα, μετά από αυτές τις εξελίξεις που είχαμε, εκτιμάτε ότι η μεταφορά της κρίσης της χρηματοπιστωτικής στην πραγματική οικονομία θα επιβραδυνθεί, θα αποτραπεί ή δεν θα εμποδιστεί?
η μεταφορά της κρίσης στην πραγματική οικονομία θα γίνει, αλλά δεν θα γίνει με το βαθμό που φοβόμασταν στο παρελθόν. Mm-hmm. Γιατί πριν πλέον μιλούσαμε για μια κατάρρευση, πραγματική κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήματος, όπου κανένας δεν εμπιστεύονταν κανέναν. Οι τράπεζες που είχαν ρευστότητα την κρατούσαν και δεν την έδιναν, δεν τη δάνειζαν, και αυτές που δεν είχαν ρευστότητα θα αναγκάζονταν να κόψουν τον δανεισμό εδώ και τώρα. Τώρα ελπίζουμε ότι αυτό έχει παρέλθει. Σίγουρα ο δανεισμός θα είναι και πιο ακριβώς και λιγότερος σε όλο τον κόσμο. Δεν θα είναι όμως στα δραματικά επίπεδα που πίστεψαν
που οι αγορές. Που φάνηκε ότι πήγαινε να γίνει. Να σας ρωτήσω κάτι. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι, γιατί και εδώ ακούμε αντιφατικές εκτιμήσεις. Τα επιτόκια θα πέσουν κι άλλο ή δεν θα πέσουν άλλο και θα αρχίσουν να ανεβαίνουν πάλι?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι τα επιτόκια θα πέσουν για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι τα επιτόκια τα οποία βλέπουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, ο πρώτος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να μειώσει ακόμα περισσότερο τα επιτόκια, ιδίως το 2009. Εγώ τους έβλεπα προς το τέλος της χρονιάς να τα μειώνουν, τελικά τα μείωσαν νωρίτερα, τα μείωσαν την περασμένη εβδομάδα. Θα τα μειώσουν ακόμα περισσότερο και επειδή ο πληθωρισμός κάπως έχει σταθεροποιηθεί, δεν ανεβαίνει, επειδή πέσαν οι τιμές των πρώτων υλών του πετρελαίου. Λέω και λοιπά και λοιπά, και επειδή η ύφεση έχει χτυπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ρυθμοί ανάπτυξης που προβλέπουν οι πάντες για το 2009 είναι κοντά στο 0, το πολύ μισό το 100. Άρα θα πέσει το επιτόκιο παρέμβασης και ελπίζουμε ότι επειδή η κρίση σιγά σιγά θα φύγει, θα πέσει και το περιθώριο που απαιτεί μία τράπεζα από την άλλη για να τη δανείσει.
Μάλιστα.
Άρα συνολικά θα έχουμε δύο δυνάμεις που θα τίνουν προς μείωση των επιτοκίων.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι καλό για τους καταναλωτές, για τις επιχειρήσεις που δανείζονται. Για όλους όσους
δανείζονται. Λέτε δηλαδή ότι θα πέσει και το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Euribor, το οποίο δείχνει μια αντίσταση προς το παρόν τουλάχιστον.
Και το spread, το
και
περιθώριο, ναι, ακριβώς. Είναι δύο δηλαδή δυνάμεις. Είναι η αίσθηση του φόβου και η αίσθηση mm-hmm. του ρίσκου που θα μειωθεί, και το άλλο είναι το βασικό επιτόκιο παρέμβασης, το οποίο είναι συνάρτηση του τι συμβαίνει στην οικονομία και τον πληθωρισμό. Και εδώ
μάλιστα
το βλέπω να πέφτει.
Κύριε Χαρδοβάλη, τώρα αυτά όλα θα δημιουργήσουν πληθωριστικές πιέσεις ή έχει πάρθει ανομολόγητα μια πολιτική απόφαση που λένε σε μια περίοδο κρίσης επιλέγω το μικρότερο κακό και κρίνω αυτή τη στιγμή το πληθωρισμός ενδεχομένως να είναι το μικρότερο κακό?
Σίγουρα πάντοτε στο μυαλό του κόσμου ότι ο πληθωρισμός είναι το μικρότερο κακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει κρατήσει μια σταθερή γραμμή, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συγκεκριμένα, ότι εγώ έχω στόχο τον πληθωρισμό και μην με πιέζετε. Το πράγμα όμως έφτασε, ο κόμπος έφτασε στο χτένι που λέμε.
Ακριβώς.
Και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Πιστεύω ότι μπορεί να δικαιολογήσει την πτώση των επιτοκίων επειδή ο πληθωρισμός δεν είναι τόσο δραματικά μεγάλος όσο πιστεύαμε πριν από 6 μήνες. Ακριβώς επειδή το πετρέλαιο έχει αρχίσει να πέφτει. Uh-huh. Δηλαδή πάμε σε μια περίοδο ενός, δύο, τριών ετών με μειωμένη οικονομική δραστηριότητα η οποία μειώνει και την ζήτηση πετρελαίου, μειώνει τις τιμές γενικά, άρα δεν πιστεύω ότι ο πληθωρισμός θα είναι τόσο σημαντικός στο μέλλον, το οποίο φαντάζομαι έχει την ίδια άποψη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Και δύο τελευταία ερωτήματα, κύριε Χαρδοβάλη, συγκεκριμένα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξουν σύντομα αποτελέσματα και επιπτώσεις στις τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, παρότι δεν έχουμε τα προβλήματα της Αμερικής? Είναι πολλοί οι οποίοι λένε ότι δεν μπορεί παρά να υπάρξει μια διόρθωση. Και εδώ.
Κοιτάξτε, αυτή τη διόρθωση την έχουμε δει ήδη στην Ελλάδα. Δεν είναι τρομερά μεγάλη. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ισπανία, την Ιρλανδία ή και τη Γαλλία ακόμα. Το έχουμε δει στις πόλεις όπου οι τιμές έχουν παραμείνει σταθερές. Συνήθως όταν δεν υπάρχει ζήτηση, ο πολιτής κρατάει την τιμή σταθερή για 1, 2, 3 χρόνια μέχρι να το πουλήσει.
Εάν δεν βιάζεται, εάν δεν βιάζεται από τον δανεισμό του, έτσι.
Οι ονομαστικές τιμές, όσο μπορεί να το κρατήσει ο πολιτής, δεν τις ρίχνει. Τις κρατάει σταθερές. Και αυτό συμβαίνει στη χώρα μας. Τώρα, φέτος, νομίζω από το καλοκαίρι, έχουμε ήδη δει και μια πτώση του ενδιαφέροντος για εξοχική κατοικία. Και αυτό το ενδιαφέρον έχει σταματήσει κυρίως επειδή οι ξένοι, οι οποίοι μπορεί να μην ήταν πάρα πολύ, αλλά ήταν ο επενδυτής ο οποίος έσπρωχνε τελικά και την αγορά, ο οποίος καθόριζε και τις τιμές, γιατί ήταν ο τελευταίος αγοραστής. Οι ξένοι λοιπόν, οι οποίοι βλέπουν, ιδίως Εγγλέζοι, βλέπουν τις τιμές των σπιτιών τους στη χώρα τους να πέφτουν, δεν ενδιαφέρονται να πάνε στο εξωτερικό να αγοράσουν μια εξοχική κατοικία. Άρα κάπου η αγορά ακινήτων σίγουρα έχει σταθεροποιηθεί. Δεν βλέπω όμως δραματικά μεγάλη πτώση των τιμών, διότι δεν είχαμε τη φούσκα που είδανε άλλες χώρες του εξωτερικού. Μάλιστα. Δεν το είχαμε στην Ελλάδα.
Και το τελευταίο ερώτημα. Είναι όριμες οι συνθήκες για να χαλαρώσει λίγο το σύμφωνο σταθερότητας και να υπάρξει μια, σε εισαγωγικά, πιο φιλολαϊκή πολιτική στήριξη των στρωμάτων εκείνων, τα οποία βεβαίως θα μεγαλώσουν το έλλειμμα αν γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ταυτοχρόνως θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάποιους ανθρώπους να ανταπεξέλθουν των αυξημένων απαιτήσεων?
Να σας πω τι θα συμβεί. Ίσως αυτό το μηδενικό έλλειμμα που έχουν πει οι αρχηγοί των κρατών της Ευρωζώνης για το 2012 τελικά να μην το κάνουν. Αλλά το 3% ως έλλειμμα γενικής κυβέρνησης δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν να χαλαρώσει.
Άμα δεν χαλαρώσει αυτό το 3% μας, κύριε Χαρτούμαλη.
Αυτό που συμβαίνει τώρα, δηλαδή η προσπάθεια στήριξης ορισμένων τραπεζών που έχουν πρόβλημα, εφόσον γίνει με αγορά κεφαλαίου, εφόσον δώσεις κεφάλαια σε μια τράπεζα και πάρεις προνομιούχες μετοχές, αυτό πάει κατευθείαν στο έλλειμμα, στο χρέος, δεν πάει στο έλλειμμα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή,
εγώ δεν μιλάω τώρα, δεν μιλάω μόνο για την ενίσχυση των τραπεζών, μιλάω για την ενίσχυση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων μέσα σε αυτές τις συνθήκες.
Ναι, το βλέπω αυτό δύσκολα να εγκαταλείπεται. Διότι σου λέει, σου αφήνω ένα περιθώριο, ας ήσουν λίγο πιο σοβαρός τον καιρό των παχαίων αγελάδων, όταν η οικονομία σου πήγαινε καλά, να μην έτρεχες, να μην έχεις αφήσει τις δαπάνες να ανεβαίνουν στα ύψη, για να μπορείς τώρα να ακολουθήσεις μια αντικυκλική πολιτική. Αυτή είναι η άποψη που επικρατεί ως κύρια άποψη στην Ευρωζώνη.
Μόνο επειδή είναι μια πολιτική
σίγουρα,
άποψη, φαντάζομαι ότι
πιθανό να κάνουν περισσότερο στραβά μάτια, αλλά επισήμως να αλλάξει το σύμφωνο σταθερότητας δεν το βλέπω.
Μάλιστα.
Ότι μπορεί να κάνουν λίγο τα στραβά μάτια και να μην πιέσουν τόσο πολύ τις χώρες οι οποίες θα έχουν υψηλά ελλείμματα επειδή έχουν πρόβλημα στην οικονομία τους, πιθανόν να γίνει πολιτικά. Αλλά επισήμως δεν το βλέπω να γίνεται.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρδουβελή. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Ζαχαριάς. Τα πιο μοντέρνα ευρωπαϊκά ρούχα από 5 ευρώ. Καλά ακούσατε. Ευρωπαϊκά ρούχα από 5 ευρώ. Ζαχαριάς. Ποιότητα και φθηνά.